Dobré odpoledne po obědové.
Já bych chtěla vyjádřit vděčnost vám ženám, které jste za mnou přišli během oběda a řekli jste mi nějakou krásnou zpětnou vazbu, že to třeba přesně sedlo, nebo že se vám to líbilo. Já jsem seděla u toho oběda taková frustrovaná, vždycky po nějaké přednášce to tak na mě padne. A teďka my jsme tady stáli, všichni jste nás viděli, něco jsme na sebe prozradili, takže my vám přijdeme takový jako známý, ale pro mě jste pořád všichni neznámí. A teď jsem tam tak seděla s těma dětma, oni už hladoví, teď se nám nechtělo do té fronty, teďka únava na ně padla, začali být protivní a teď já jsem si říkala, a teď já tam tak sedím, polila jsem se čajem a teď jsem říkala, jestli to vůbec mělo smysl tady být, proč jsme sem vlastně jeli. A teď se ve mně honily všechny ty šílené myšlenky, takže já vyjadřuju velkou vděčnost, kdo jste přišli s nějakým pěkným poděkováním, že mě to nezebralo odvahu tady nastoupit odpoledne, protože teďka půjdeme už na hlubinu. A už to bude daleko otevřenější a daleko hlubší, tak jsem tu odvahu neztratila.
A je úžasný, jak Bůh vede nejen naše kroky, ale i slova, protože jsme slyšeli hezké zamyšlení nad úctou a respektem. A vidíte, že Irenka vyslovila svoji potřebu dostat ocenění nějaké. My o tom taky budeme mluvit, protože trošičku přeběhnu, jestli to dovolím, je to jedna z mužských potřeb emocionálních. Ale protože to není tak jednoduché, někdy mají i ženy. A o tom vlastně bude dnešní, teda teďka to naše povídání, které jsme nazvali emocionální potřeby. Proč emocionálně? To z jednoho prostého důvodu. Teorií potřeb je spousta, mraky. My se budeme zabývat potřebami, které jsou mezi manželi, které si můžou naplňovat manželé mezi sebou.
Sedíme takhle v obyváku a mě hlavou běží. Kéž by Peťa zatopil. Je mi chladno, chtěla bych být opečovávána. Ale nahlas řeknu, je tu zima.
No já slyším sdělení, je tu zima a hlavou mi běží 21 stupňů, to je teplo. No a řeknu Irence, jo, vždyť je tu 21 stupňů.
Ale to jsem slyšet nechtěla. Já jsem chtěla slyšet, miláčku, zatopím ti.
Už. No a Irenka chtěla slyšet, miláčku, zatopím ti.
Tohle je výsledek a mých pocitů.
Rozmrzela.
Takže budu rozmrzela, naštvaná. To je takový jenom malinký úvod toho, jak je důležité. A no, znovu navazuju to ten krásný citát, který tu dneska zazněl, že bychom neměli žít v těch představách, co si ten druhý přeje, ale začít ho poznávat, co si opravdu přeje. Nám tady tahle přednáška nebo tahle teorie, kterou znám asi 10 let, opravdu obrátila manželství vzhůru nohama, strašně moc nám pomohla. Tak ji dneska přinášíme vám.
Na nohy, než vzhůru nohama.
Tak ji dnes přineseme vám a doufáme, velkou naději máme, že vám taky pomůže. No, ještě je to komplikovanější.
Ano. Prosím vás, muž, když myslí na A, řekne A a chce A.
Když žena myslí na A, řekne B, chce C, doufá v D, ale uvažuje i nad E a nad F.
Všem není důležité, jestli žena dostala A, B, C, D, E nebo F, protože v danou chvíli už chce G. Máte s tím někdo zkušenost podobnou jako já? Zkuste zvednout
ruku. Ruce muži, dívejte se na to. Vystřelili chlapské ruce. Tak. Aspoň s náma není nuda, že? V manželství je to taková zábava.
Žena neví, co chce.
Já bych řekl, že chce, ale my nestíháme ten její myšlenkový pochod. Tak.
Na splete, jak to nemáme před sebou, tady na notebooku.
Jo. My se možná dneska dostaneme k tomu, že zjistíme, že pojmenování potřeb a jejich naplňování je nástrojem, jak učinit svého partnera šťastným. To bychom byli moc rádi, kdyby se nám podařilo zprostředkovat a s tím si odejít, nebo kdyby vy jste si odešli s tím, že to je opravdu nástroj, jak učinit partnera šťastným, protože nám se to podařilo a tou cestou, kterou jsme se vydali, tak jsme zjistili, že to opravdu má smysl a jsme šťastnější oba dva.
Není to snadné. Jenom než vám začneme představovat všech 10 potřeb a dostanete od nás test, který si budete v průběhu toho našeho povídání vyplňovat, tak jenom chceme to zasadit do nějakého kontextu My budeme mluvit o mužských potřebách a o ženských potřebách, které vychází z jednoho obrovského výzkumu, který provedl profesor Harley. Ale chceme vám ukázat tenhle obrázek. Ten modrý čtvereček je muž, mužský princip a kolečko v něm je ženský princip. A budeme mluvit o mužských potřebách, ale v každém muži je samozřejmě kus ženy. Takže vy, když si budete procházet těch 10 potřeb zároveň s náma, tak se možná muži najdete v některých ženských potřebách, protože ten ženský princip ve vás je velký, menší, různě veliký a je to v pořádku. Stejně tak budeme mluvit o ženských potřebách, to kolečko, ale v každé ženě je zase kus muže, kus toho mužského principu a v každé ženě je ten princip samozřejmě jinak velký, takže možná některé ženy se najdete v některých mužských potřebách a zase je to v pořádku. Každé manželství je naprosto jedinečné, každý z vás je naprosto jedinečný, takže i to pořadí potom těch potřeb, až si je uděláte všechny, budete mít každý trochu jiné. A dneska tím cílem toho povídání teďka tu hodinku je, abyste přišli na to, které potřeby má váš manžel nebo vaše manželka na těch prvních místech, abyste vlastně věděli, co máte naplňovat. A pro mě bylo velkým překvapením, když jsme si s mým mužem tenhle test před pár lety dělali, protože jsem měla právě jiné představy, co asi bude mít na prvních místech.
My jsme opravdu zjistili, že potřeby partnera jsou odlišné.
Tak a já už bych možná poprosila zase, jestli rozdáme ty testy.
Tento test jsme převzali právě z manželských setkání. Přišel k nám do České republiky z Finska od zakladatele manželských setkání Kari Termeo a myslím, že je zpracovaný právě ze studie profesora Harleye.
Já se zeptám, znáte někdo knížku od pana doktora Harleye, která vyšla jenom ve slovenštině a jmenuje se Jeho tužby, její tužby? Jo, takže jeden pán jenom, jedna ruka. No tak super, aspoň to možná pro vás bude něco nového, to jsme rádi. Tak jo, my se s tím poradíme, protože vy to máte před sebou, tak to nevadí, jo. My budeme s Petrem na střídačku mluvit vždycky já o té ženské potřebě, která teď by tam byla, kdyby tam byla, tak je to potřeba něžnosti, péče, opečovávání, první bod. Hlavní ženinou potřebou je potřeba neerotické blízkosti od svého muže. Což je pro muže, minimálně pro mého muže, pořád i po 18 letech těžko pochopitelné. Protože pro mého muže je hrozně těžké...
Já jsem se teď nechytal, co jsi říkala. Už, děkuju.
Pro mého muže je pořád i po 20 let, nebo po 18 letech manželství problematické mi prokazovat jen neerotickou náklonost.
Znovu jsem neslyšel, co jsi říkala.
Ono to zní jako vtipně, ale vůbec to vtipné nebylo, protože první roky manželství, já jsem kolikrát chtěla opravdu, abychom se jenom obejmuli, abychom si dali pusu, nebo abychom se líbali, ale pro mého muže samozřejmě to byl okamžitě krok k nějakému dalšímu zbližování intimnostem a chtěla by to skončilo milováním, takže co jsem udělala já? Já jsem se začala tady těmhle kontaktům vyhýbat, protože já jsem nechtěla, aby každý dotyk nebo každý políbek skončil milováním. A tím jsem se začala ochuzovat, protože mě začaly chybět Petrovi dotyky jen tak. A byla to jedna z věcí, kterou jsme si museli třeba na manželských setkání opravdu vykomunikovat a vyjasnit si to jako kdy ano, kdy ne. Takže něžnost, péče, láska je jedna z našich hlavních potřeb. Pro nás je něžnost symbolem nějakého bezpečí od vás mužů.
No a já zase jsem moc rád, že existují moderní technologie, protože jsme se domluvili s Irenkou, že když jsme si o tom povídali, že projevem péče o Irenku nemusí být jenom kytice, ale třeba SMS-ka. V dnešní době už my máme WhatsApp, používáme, tak tam jsou ty smajlíky. A když jedeme ráno do práce, Irenka někam na supervizi, já někam jinam na supervizi, tak dojedeme do místa a pošleme si, jsme na místě, aby jsme se vyvěděli, připojeme srdíčko nebo ty sepnuté ruce, jakože si na dálku modlitbu vyslovíme za toho druhého. No a jak to má tu paměť, ten telefon potvora, tak Irenka občas kontroluje, jestli to nekopíruju. Nutí mě to k tomu, abych vymýšlel furt nové a nové slova a využívám právě emotikonu, protože je to bez práce. Je zajímavé, že když zapomenu, tak Jirenka okamžitě píše, dojel jsi dobře a je to takové spojení mezi náma, že opravdu fakt myslíme pořád na sebe a já když takhle občas přes den Jirence napíšu, tak kolikrát...
Je to pro mě projev něžnosti.
Jo, a kolikrát Jirenka přijede domů a poděkuje mi za to. Říká, je, víš co, byla jsem nervózní, nakopnulo mě to, bylo to úžasný. Říkám, fajn, jako jeden stisk.
Je to častější potřeba žen, takže teďka v tom testu si zakroužkujte, ale i vy muži, jak moc vysoko tu potřebu máte položenou. Já si teďka neuvědomuju úplně, jak tam je ta škála. Je to 0 až 6, jo? Čím vyšší číslo si dáte v té vaší potřebě a zakroužkujete to číslo, tím vyšší je ta vaše potřeba. Mluvili jsme o tom, že to mají víc ženy, ale vůbec to tak nemusí samozřejmě být. Vzpomeňte si na čtvereček a kolečko. Já se jenom zeptám, ještě pro zajímavost. Ženy, teďka mi prosím dávejte pozor a zvedněte ruku a muži vysledujte. Já vám dám volbu. Když váš muž by si mohl vybrat, jestli za rok vám koupí jeden velký puget, který bude mít 12 růží, a nebo jestli byste vybrali variantu druhou, že každý měsíc byste dostali jednu růži. Takže ženy, zvedněte mi, která byste vybrala variantu A, že vám stačí jeden puget, ale velký za rok, 12 růží. Chlapi, dívejte se. Zvedá tam jedna ruku, jo? A ty dvě, dobře. A druhou variantu, která byste uvítala každý měsíc jednu růži. Většina. Možná se ještě ostýcháte, možná třeba ty růže nepotřebujete, máte, zrovna byste rádi něco jiného. Jenom teďka vám chci tímhle ukázat, že muži mají někdy pocit, že stačí udělat jedna veliká pozornost, jakože jsou Vánoce, Valentín, narozeniny, ale my ženy potřebujeme každý den několik drobností a to je přesně tady ta potřeba něžnost, péče, láska. Takže já vždycky chlapům říkám, kolikrát denně jíte? Většinou tak 4x, 5x. Tolik něžností projevte za den své ženě. O tom bude ten druhý workshop potom už prakticky, co to všechno může být, ale na to si přijdete i sami v průběhu workshopu.
Tak, máme... Není to první jako hierarchický, ale napsaná, uvedená. První jakože mužská sexuální naplnění. Asi nemusím rozvádět. Co to znamená? A v podstatě, co to přineslo do našeho manželství? Výborně. Taky si vždycky vzpomenu na Cimrmany, když říkal, čím jste uhlobarone, mě to baví. Tak já říkám tak, mě to baví. No na druhou stranu přineslo to do našeho manželství velké napětí právě kvůli tomu, že jsme to neměli pojmenované. Že já jako muž tuhle potřebu mám, a Jirenka jako žena tuto potřebu má...
Já vám to asi ukážu tak graficky. Já si myslím, že nejsem sexuálně chladná, že moje potřeba je tak asi tak. Ale manželová potřeba je tak asi... Já už jsem mimo kameru. Jenomže nikdy nejsem schopná pochopit, jak moc je pro mého muže tahle potřeba důležitá.
A to právě naráželo na to, že Jirenka radši dává přednost něžnostem, péči, lásce a já dávám přednost sexuálnímu naplnění. Než jsme si to vykomunikovali, přes 10 let trpěla naše sexualita a uzdravili jsme si právě až na manželácích, kdy nás jedna přednáška natolik oslovila, že jsme si o tom povídali a hodně jsme museli si uzdravovat, odpouštět a mělo to krásné ovoce, že teďka těch 8 let, co jsme spolu, tak si to prostě užíváme a je to nádherný. Je to opravdu dar.
Já bych ještě k tomu dodala, že žena se pro sexualitu, pro sexuální naplnění, pro milování musí rozhodovat častěji vědomně. Muž se zapaluje pohledem, mému muži stačí, když mě uvidí v něčem nebo nejradši bez ničeho, ale pro mě je důležité, aby všechny ty předchozí potřeby, nebo o kterých budeme mluvit, tak aby byly vlastně v průběhu dne naplňované. Že celodenní nějaká péče, taková nenápadná, ať už je to ta WhatsAppka, nebo je to kytka, kterou mi koupí, nebo je to hezké slovo, nebo že večer nabídne, že uloží děti a tak dál. A ve mně se to střádá a toto je vlastně všechno taková jako předehra, kdy teprve potom jsem otevřená. Jo? A když se vrátím k tématu stresu, tak můj muž se právě od stresu ulevuje milováním. Ale já pokud jsem ve stresu, tak v životě nejsem schopná k tomu aktu milování. Naopak jako žena se potřebuje cítit velmi uvolněná, spokojená a klidná, aby byla přístupná k milování. Takže to jsou velké rozdíly, na které jsme naráželi spoustu let. Jenom zase máte další téma k otevření mezi váma.
Tak, teď je čas pro vás, abyste si zaznačili na té škále.
Jak moc je tahle potřeba pro vás důležitá?
Tak a máme tu ženskou potřebu dostatečný čas k diskuzi. Rozhovor.
My ženy oceňujeme diskuzi pro diskuzi samotnou. Jo? Muž potřebuje téma k řešení a pak diskutuje. A my ženy diskutujeme jenom proto, že rádi diskutujeme. Pro ženu je komunikace způsob, jak snižovat hladinu stresu. Takže když na začátku našeho manželství byly některé témata, které neměly řešení, třeba že jsme právě neměli vyřešené bydlení a stěhovali jsme se, tak mně stačilo si o tom povídat. Třeba jako, že bychom snili o tom, jaký jednou chceme dům a tak dál. Ale pro mého muže to byl okamžik, kdy se dostával do stresu,
protože
to nemělo
řešení.
Takže to byly taky takové jako zamotané věci, jen komunikace a povídání, jak moc je tohle vaše silná potřeba. Zakroužkujte si.
Mužská potřeba, žena jako přítel a kamarád. Chtěla jsi něco dodat? V pohodě. Tak žena jako přítel a kamarád, dlouho jsem nerozuměl téhle potřebě. Říkal jsem, já takovou potřebu nemám, já mám kamarády mezi chlapama. No, časem jsem opravdu zjistil, že tuto potřebu mám velice silnou. A to proč? Co dělá kamarád a přítel?
Zeptej se chlapu, jak se projevuje kamarád a přítel?
Je věrný, ano.
Jak ještě?
Naslouchá.
Výborně, naslouchá. Jak ještě? Umí říct
ano.
I nepříjemné věci. Jak ještě?
Poradí.
Poradí. Mhm.
Jde na pivo.
Přesně. Prosím?
Občas půjčí. Obecně bychom mohli říct, že kamarád vás přijímá takový, jaký jste. Nevím, jak to máte vy v manželství, ale my jsme to tak na začátku našeho manželství neměli. Jirenka mě nepřijímala takového, jaký jsem. Ona říkala, já jsem tě milovala, já jsem si tě s láskou vzala, ale po svatbě jsem tě chtěla ještě tak vylepšit.
Tak trošku. Jako, třeba se mu dobře radila, jestli by nechtěl chodit do posilovny. Můj muž měl asi o 20 kilo méně než teď a byl jako strašně hubený. Tak já jsem mu tak dobře radila. Jo? Místo, abych šla cvičit já, tak jsem si ho chtěla tak vylepšit k obrazu svému. Takže žena mnohdy uzavře cestu si k muži, kdy muž je ochotný mít ženu jako kamarádku právě tady tímhle. Nějakým rýpnutím, kritikou, chutí vylepšit. Dokonce se mi to stalo, přestože tolik let to přednášíme a myslím si, že se máme moc hezky, tak asi před 10 dny Petr najednou říká větu, já jsem v poslední době jakýsi mrzutý. A já jsem mu začala v ten moment vysvětlovat, že k tomu nemá důvod. A už jsem z něho nedostala nic. Místo, abych držela pusu a naslouchala, tady zaznělo, a třeba se doptávala, protože to byla nádherná příležitost, když se mi vlastně muž otevřel, takhle krásně, emočně, tak já jsem mu začala dobře radit a vysvětlovat mu a v ten moment bylo dost. A jakmile už jsem pak zkusila otázku, tak mi řekl, Iri, nech to být. A ztratila jsem takovou úžasnou příležitost, kdy jsem mohla být kamarádem.
A to nevadí.
A někdy to dokážu, třeba na rybách to dokážu. I mlčím na rybách.
To je můj úžasný zážitek, já jsem rybář. Navíc miluju ticho a klid. A Jirenka mi dala dárek, že se mnou jela na ryby. Já jsem byl skeptik velký. A říkám, Iri, ale na rybách se nemluví. Já vím. Jedeme a říkám, opravdu budeš mlčet? Jo, ty mi nevěříš? Říkám, dobře, věřím. Opravdu mlčela asi 50 minut do doby, než splávek zel pod hladinu a zařvala. Mám ji! Přes celý rybník. A vyletěla takováhle malinká čudla. A jak Jirenka trhla tou údicí, tak ji omráčila ostrom za sebou o ten kmen. A pak říkala, rybičko malička, já tě hodím do vody. Tak hodila ji do vody a ona vypadala břuchem na vrch. A bylo po rybách, protože Jirenka byla nešťastná, že zabila rybu. Ale já se si to užil, jako fakt bylo to moc hezký.
A skutečně umím mlčet.
A jinak?
Jinak dokážu teda mlčet, ale to je takové to jiné ticho, holky. To je takové to ticho před bouří, jo?
Já se schválně zeptám,
ticho.
Prosím vás, víte, jaký je rozdíl mezi mužským tichem a ženským tichem? Když je mužské ticho, tak co se děje?
Když muž mlčí.
Nic. Mhm.
Ale když, je to nic jako, že pohoda.
A když žena mlčí?
Klid před bouří.
Tak, takže to je velké něco.
No já taky říkám nic, ale říkám to takhle. Zeptáš se mě?
Jirenko, děje se něco?
Nic. No ještě ten pohled, jo? Nic. Umím vraždit pohledem. Tak jo, zakroužkujte si, jak moc je pro vás důležitý partner nebo partnerka, manžel, manželka jako kamarád, přítel a kamarád.
Zatímco budete kroužkovat, tak já ještě taky navážu na ten příběh o tom, jak stresuje rodina nebo respektive co si nakládáme my chlapi na sebe, že máme splnit. A četl jsem jednu pěknou knížku, bohužel už vám neřeknu, jakou, protože jako chlap dobře zapomínám. Ale podstatné, co je tak, že mi utkvělo v hlavě, že muž do své proměny je hnaný strachem, což je emoce, když máme téma emocí, a ten strach vyplývá z toho, že se lže. A já můžu říct, že opravdu konečně můžu před Irenkou odhalovat i své slabé stránky a ku podivu to nádherně funguje, že když Irenka ví, v čem selhávám, o to víc si mě cení, protože říká, prostě nejseš ten superman a to je v pořádku. A já jsem se zbavil toho strachu ze selhání, ne teda stoprocentně, ale jako dobře se mi dýchá. A u toho kamaráda a přítele to ještě víc potrhuju. Za kamarádem přítelem můžu přijít se svým selháním, on mě přijme. A to stejný, vlastně teďka můžu v klidu přijít za Irenkou. A zjistil jsem, že je mi v tom moc, moc dobře a že v podstatě Irenka vyrostla z těch mých kamarádů nejvýš. Opravdu můžu říct, moje žena je můj největší kámoš a parťák.
Je to asi společná cesta, protože i já, až jsem došla k tomu, že stojí za to být jako upřímná k mému muži, být autentická, tak je to hrozná úleva. Jako ke komu jinému byste měli v životě být úplně nejotevřenější a nejpravdivější než k tomu, který je vám nejblíž, a to je váš manžel nebo manželka. Tak. Čímž navazuju na další potřebu, a to bývá často ženina potřeba, že my ženy potřebujeme, aby jsme vám mohli věřit, abyste k nám byli otevření a upřímní. My to totiž stejně vycítíme. Jestli znáte takovou tu starší komedii Účastníci zájezdu, kdy oni jedou na dovolenou, on už je dávno bez práce a pořád se tváří, jakože je všechno v pohodě, tak ta manželka to intuitivně už stejně cítí nebo ví, Eva Holubová v tom filmu. A to je něco podobného. Pro nás ženy je to obrovský pocit bezpečí, že víme, že jste pravdiví. My jsme na tohle spoustu let naráželi, protože já jsem se třeba zeptala mého muže, Peti, kdy se vrátíš? A on mi řekl, Iri, v 5. A potom, když bylo 5:30, tak najednou už jsem ztrácela ten pocit bezpečí, ale Petr to bral jako kontrolu. Takže my jsme se museli strašně jako kdyby vykomunikovávat, že věta, kdy opravdu Petr přijde, je pro mě nějaká taková hranice, kdy se já můžu cítit bezpečně, že dodržel slovo. A když už věděl, že fakt neví, já nevím, fakt šel s kámošem posedět, tak on mi řekne, Iri, dneska nevím, když se vrátím, nečekej na mě, a je to pro mě taky upřímné.
Bylo to prosím spojené i s mojí nevyzrálostí říct své ženě pravdivě, v kolik přijedu. A nebo já jsem pracoval pro korporaci, kancelář jsem měl v Praze. Věděl jsem, že nestihnu dojet v určitý čas. Jediné, co bylo, že bych zvedl telefon nebo tenkrát v autě přes hlasové vyzvánění, zavolal Irence a řekl, mám zpoždění, přijedu o hodinu, dvě později, buď v klidu. Protože my jsme před sebou tenkrát hráli hry, Irenka mi nevěřila moc, co dělám
a s kým, je?
S kým jsem. Já jsem, aby byl klid, tak jsem mlžil a nebyl otevřený a upřímný, protože jsem myslel, že mě kontroluje.
Já z toho mám takový nepříjemný zážitek z dětství. Můj táta byl schopný třeba 3 týdny mlčet a moje máma vlastně se pořád jako domnívala a nějak to na sebe házela a hledala nějaké proč to a jestli je to kvůli ní nebo tak. A můj muž taky hodně rád mlčí a nám pomohlo, že mi třeba řekne, hele, Iri, jsem v jeskyni. Asi to znáte z těch starých knížek Johna Greye, kde on říká, že muži si zalezou do jeskyně, kde si nějaké věci řeší nebo potřebují být sami. A jenom tady tahle věta, Iri, jsem v jeskyni, mi vlastně strašně odlehčí. Není to o mně, není mi nevěrný, nemyslí na někoho jiného, ale zkrátka se potřebuje nějak stáhnout do sebe a toto nám pomohlo. Tahle jediná věta. Je upřímný a až vyleze z té jeskyně, tak mi pak třeba rád řekne, co řešil nebo nad čím přemýšlel.
Myslím, že ráno vy jste říkal krabice ničeho, nebo ta místnost ničeho.
To nic nedělání.
To nic nedělání, zaznělo, ano. Tak to je obrovské moje téma, protože já v tom mozku mám velkou místnost ničeho a velice rád do toho utíkám a nemám rád, když mi tam manželka strká hlavu. Jsem tak rád, když zaťuká a zeptá se.
Tak zkuste si zase zakroužkovat, jak moc je pro vás tahle potřeba důležitá, když jsme vám trošku víc vysvětlili.
Tak muž chce mít ženu příjemnou a krásnou. Tady jsou dvě roviny té potřeby. Samozřejmě já chci, aby vedle mě byla žena, která je hezká, atraktivní. Nicméně čím jsme spolu déle, tím více oceňuji Jirenčinu vnitřní krásu, že si s Jirenkou mám o čem povídat, že i když jsme spoustu let měli a máme malé děti, tak to není o tom, kdy se vyměňuje plínka a co papá, kdy kaká, kdy čurá, ale že se svojí ženou můžu vést hezké rozhovory, že Jirenka je třeba ta, která řekne, pojďme se pomodlit spolu. Jirenka hodně ráda čte a inspiruje mě v četbě různých knih, už tím, že si v knihách potrhuje, takže já to nemusím číst celý, ale vždycky si... A pak machruju, jako, co jsem všechno přečet. To, co je potržený, si zapamatuju. Je to úžasný, když vedle sebe mám ženu, která mě inspiruje k mému vnitřnímu růstu. A nejen duchovnímu, ale i odbornému. Na druhou stranu jsem taky rád, když je Jirenka atraktivní pro mě i zvnějšku. Že se vodíme za ruce, že třeba naše děti vnímají, že se spolu tulíme, že si dáváme pusu. Myslím si, že i je učíme k těm projevům, něžnostem a moc se mi líbí, když se tak na nás dívají a říkají, že nám to sluší. Což je u pubertálních dětí celkem pochvala.
Já bych tady trošku chtěla i apelovat na vás ženy, opravdu pozor, protože muži se zapojí vizuálně a muži jsou pořád v pokušení v tom vnějším světě. Můj muž tolik let pracoval v korporaci a pohyboval se tam, kde vlastně bylo strašně moc žen, které chodí do práce, takže jsou upravené, elegantní, krásné, voňavé. A potom přijde domů, kde jsem byla třeba na mateřské, takže jsem i přemýšlím doma, jak v čem chodím oblíkaná. Jo? U nás, pokud nepůjdem zítra na vycházku, kde mám nějaké softshellové kalhoty, tak nechodím doma třeba v teplákách. Jako kdyby i doma se snažím o sebe dbát, protože můj muž, když se vrátí z toho vnějšího světa, kde jsou ty krásné ženy, tak potřebuje vědět, jestli i doma najde tuhle krásnou ženu. Pomůžete tím vašim mužům, aby nebyli uváděni v pokušení. Je to velký apel, protože se potkávám s ženama, které jsou na mateřské a vypraví se hezky, jenom když právě jdou do toho vnějšího světa. Ale doma na sebe nasadí elasták. Já vím, že to není lehké. Vím, jaké to je, protože když jsem měla 3 malé děti brzo po sobě a byla jsem ráda, že jsem vůbec aspoň trochu vyspaná, nebo že aspoň nachystám snídaní, že to není úplně snadné, tak mě v tom moc pomáhalo vždycky, když přišla WhatsAppka, třeba Petr napsal hole shop a já jsem věděla, mám 20 minut na to, abych to tady trochu dala do rychtiku a abych třeba se aspoň učesala nebo nějak rychle převlekla. Takže my jsme hledali potom takové fígle, abych mého muže přivítala hezky.
Já si spíš kladu otázku, pro koho se moje žena strojí. Jestli se strojí pro organizaci, kam zrovna jde na supervizi, nebo jestli se strojí pro mě. No, jsou trošku soutěživý v tomhle, pro koho jako víc teda, jo. A vždycky mě dojímá, když přijde do šatny, koukne se a říká, já nemám co na sebe.
Já jsem říkala přesně včera večer, když jsme se sem balili, já nemám co si tam obléct, já prostě nemám. Tak.
Už bych to nechal.
Už si to prosím vás zakroužkujte, tuhle potřebu. Jak moc je pro vás důležité, aby ten váš partner pro vás byl přitažlivý vnitřně i navenek? Já jsem si ještě uvědomila, Petr krásně mluvil o té vnitřní kráse, že to je i o tom, jestli ta žena na muže čeká. Ona sice může být krásná, atraktivní, s úžasnou postavou, ale když sotva otevře dveře a začne na něho blít nějaké výčitky a hnusy, tak v ten moment ztratíte na kráse. Takže ta vnitřní krása je i o tom jazyku, kterým my ženy vládneme. V moci jazyka je život i smrt, že? Takže pozor na to. Další potřeba, která je víc zahrnutá u žen, muž odpovídá za finanční zajištění rodiny. Já k tomuhle nemám úplně moc co říct, protože já mám strašně velké to koleč, ten čtvereček v sobě a mám v sobě strašně moc mužského principu a tím, že jsem z rozvedené rodiny a maminka mě živila z poloinvalidního důchodu a udržela mě na vysoké a už fakt od těch 15 jsem chodila na brigády, tak já mám v sobě strašně zakořeněné, že potřebuji zajistit rodinu. Takže proto jsem třeba i řekla Peťovi, když vyhořel v tom povolání manažera, ať odejde, že nás uživím, že já to úplně tak jako nemám, já mám potřebu zajistit se i sama. Ale je pravda, že když Petr potom přehodil svoji kariéru a vlastně to trvalo zase nějakou dobu, než jsme se dostali nahoru, tak teď je to pro mě hrozně úlevné, kdy jako vím, že bych nemusela, že bych jako mohla tak jako spočinout. Takže někde ve mně ta potřeba je, ale asi bych ji neměla na té škále, tak jako třeba ženy opravdu to mají. O co jde? V téhle potřebě jde o to, že když žena se rozhodne se svým mužem, že třeba chtějí mít děti a ví, že nějakou dobu nebude mít příjem, tak potřebuje cítit nějaké bezpečí, že si může vlastně dovolit ty děti porodit, že se o ně manžel postará. Je to taky těžké v okamžiku, kdy třeba máte kolísavou mzdu, protože jste podnikatelé nebo OSVČ a tak dále. To zase nás ženy hodně znejšťuje. Jo? Tak pozor na to, že opravdu ta potřeba u nás žen může být hodně vysoko postavená. Tak, stačí? Dobrý, tak zakroužkujte, jak moc potřebujete vy ženy nebo vy muži, aby tu zodpovědnost za finance převzal ten druhý.
Tak další potřebou mužskou žena vytváří příjemný domov. Nebo útulný domov, je to spojené i s tou vnitřní krásou, no možná i s tou vnější, ale víc s tou vnitřní, protože zase mám takové přirovnání. Ten domov pro nás, chlapi, je takový hrad. Můj dům, můj hrad se říká. A ve středověku, když ještě ti hradní páni je obývali, tak se vraceli z těch tažení domů odpočinout. Úplně my, chlapi, se vracíme z toho vnějšího světa, z té práce, které mnohdy je to takové útočné prostředí, soupeřivé, soutěživé, tak se vracíme domů a chceme si odpočinout. To znamená příjemnou atmosféru, vlídná slova, nikoli v další výčitky. Uklízený domov, je to zase na dohodě. Já pocházím z rodiny, kde tatínek přišel z práce a šel do garáže a maminka přišla z práce a vařila, šurovala, takže u nás bylo opravdu hodně čisto, spíš uklízeno než čisto teda. A tak jsem si to přenesl do své rodiny a tuhle potřebu si z částí naplňuji sám, protože mi dělá radost. A Jirenka si ze mě dělá srandu, protože jde spát a říká, jdeš už se mnou spát? A říkám, ne, ještě potřebuji si vyčistit kuchyň. A opravdu relaxuju o tom, když škrabu tu skleramickou desku a čistím od oleje a různých zakapaných věcí a pak milu ten pohled, že je čistá kuchyňská linka, můžu jít spát. Mě to udělá dobře, v klidu usnu, protože vím, že ráno půjdu a budu si dělat tu snídaní v čistém. No, je to taková jako maličkost, jo, k zasmání. Ale opravdu nedivte, nebo Jirenka se dlouho divila, že mě to tak rozčiluje.
Já jsem se tomu totiž i vysmívala. Já jsem se tomu vysmívala, že Petr tak strašně dbá na to, jak u nás je útulno a uklizeno. A jezdili k nám kamarádi, manželský pár a chlapi rádi vaří oba dva, takže oni vždycky v té kuchyni si tam vařili a my jsme si s tou Janou povídali. A teď jsme slyšeli ty chlapi, jak v té kuchyni si stěžujou jeden druhému. Je hrozné, ta Irča vždycky tady večer nechá tu desku a ten Aleš. No přesně, Jana, to nádobí. A teď oni se tak jako hudrovali na nás a my jsme si tak povídali, my jsme si naplňovali tu potřebu povídání. A já jsem se tomu fakt jako vysmívala, říkám, ten Petr nadělá. Stejně ráno stávám první já s dětma, protože jsem skřivan. Takže já to ráno tam uklidím, i tu myčku dodělám a tak dál. A ráno, když Petr stane, tak je to čisté. No a potom jsme jeli na manželáky, kde jsme si udělali tenhle test a můj manžel měl tuto potřebu na prvním místě. Přeskočila sexualitu. A já jsem se přestala smát, protože já jsem na prvním místě měla tu potřebu povídat si, nebo angažovaný manžel, už si to nepamatuju, teďka z hlavy, protože ono se to mění.
To se nemění, povídat si na prvním místě.
A tam je důležité, že máme vzít partnerovi potřeby vážně. Takže v ten okamžik jsem se přestala vysmívat Peťové potřebě mít doma útulno a od té doby jsme fakt začali praktikovat, že mi poslal tu WhatsAppku Holešov a nebylo to jenom, že mám 20 minut na to, abych si třeba převlekla mastné triko, ale abych i ty hračky skopala do té herny, aby prostě nešlapal na Lego, sotva dojde do obyváku, aby jakoby ten první pocit, kdy přijde domů, byl takový jako hřejivý. A hrozně nám to pomohlo.
Jo, Jirenka to dovedla do dokonalosti, kdy jsem se třeba po třech dnech vracel z té Prahy, unavený z D1, projíždím Brnem, napsal jsem SMSku Brno, pak po té dálnici tehda ještě nebyla hotová Kroměříž, pak je Holešov. Z Holešova je to 20 minut do Bystřice pod Hostýnem a za Bystřicí je naše vesnička Loukov, známá tím, že tam hořelo to Čepro. No a Jirenka ví, že 20 minut domů. A už teda od Brna začala smažit bramboráky. Já je miluju. Takže já jsem přijel domů, to si vzala jako takový experiment. Nic mi neřekla. Přijel jsem domů a už jsem cítil, říkám, tady se dělají bramboráky. Otevřu dveře, opravdu, hračky normálně u nás bývaly hračky, já jsem z toho tragédii nedělal, protože vím, že toho Jirenka měla moc, ale mě to tak potěšilo. Říkám, kde jsou děti? Zavřený na vrchu. Dostali příkaz, že nesmí chodit dolů 20 minut, tak já jsem si dal bramborák a Jirenka říkala...
Jsem doplňovala ten testosteron, víte, jak jsme říkali ráno.
Lehni si. Říkám, jo, děkuju, tak jsem si lehl, protože jsem čekal, že se spustí vodopád, co za ty 3 dny děcka udělali a co všechno. A já jsem měl tu hlavu už jak škopek vždycky. A říkám, no a lehni si v klidu, natáhni si. Teď takový, pst. Říkám, co to je? Je, Plzeň. Vychlazená Plzníčka. Dal jsem si k Plzníčku bramboráku. A Jirenka říká, 20 minut si zřímí, pak přijdou děti. No a my jsme to převzali jako takové. No, Jirenka s tou udělala takový náš rituál. Já jsem jí za to tak strašně vděčný. A moc rád na to vzpomínám.
Je to investice, která se vyplatí, dámy.
Protože já jsem samozřejmě potom byl otevřený k tomu uvařit si kafe, povídat si a naslouchat.
Naslouchat mé potřeby komunikovat.
A nedávat.
Ale Radegaz je lepší.
Proti každý gustu žádný, když putát. Radegaz je dobrý. Opravdu.
Zakroužkujte prosím, jak moc je tahle potřeba, kdy partner, partnerka vytváří útulný domov, jak moc je to pro vás důležité. Tak, předposlední potřeba, jdeme do finále. Muž angažovaný v rodině. Pro nás ženy je hodně důležité cítit, že nejsme odstrčení za mužovy koníčky, za mužovu práci, za mužovy aktivity. Že vnímáme, že pro nás, nebo pro našeho muže, pro našeho otce, je důležitá manželka i děti. A muž angažovaný v rodině znamená, že to není pasivní tatínek, který tam je sice fyzicky, ale sedí si třeba za počítačem a stejně si dělá svoje věci. Ale potřeba muže angažovaného v rodině je muž, který je aktivní jako manžel, který nabízí aktivity, pozve manželku na něco, no, do kina, na procházku a tak dále, protože ví, co má žena ráda. A je to taky muž angažovaný vůči dětem. Není většího potěšení, když můj muž navrhne, i vymyslel jsem výlet. Já jsem úplně jako blahem bez sebe. A udělá to jen tak sám od sebe. To jsou takové dvě slova, které jsme kdysi na jednom workshopu slyšeli z ženské skupinky a to je jako nejvíc oceněné. Takže muž angažovaný v rodině, protože vytváříte nějakou rodinnou kulturu. A když jsme měli ráno ten trojúhelník té spokojenosti, osobní párová rodina, tak toto je péče o tu rodinnou spokojenost.
No a poslední...
Ještě si to zakroužkujte, jak moc je pro vás důležité, aby ten váš muž, žena byli angažovaní v rodině. Aby byli aktivní. Aby tam nebyli jako pasivní účastníci, ale aktivní.
A poslední máme potřeba být obdivovan a vážen, respekt a úcta. Říká se, že to je spíše mužská potřeba, nevím. Jirenka vám hezky dokreslila, že to je i její velká potřeba docenit. Já musím přiznat, že když jsme se jednou, už nevím, co jsme měli za přednášku, ale zamýšleli jsme se, jak to uvést, tak nás napadlo vlastně přečíst si náš slib, který jsme skládali v kostele při svatémním obřadu a nevím, jak vy, a my tam teda říkáme slibuji ti lásku, úctu, věrnost. A my jsme se zamysleli vlastně nad tím a odráží to i ty potřeby trošku, že pro mě jako pro chlapa ta věrnost se tak jako bere, že by měla být, že? No a láska, když by mě Jirenka říkala, že mě miluje, že by mi to říkala každý den, ale nebrala mě jako toho chlapa, toho otce svých dětí, manžela, tak by mě to asi vadilo víc. A prožili jsme to období, to teďka, co povídáme, že děláme, jak nám funguje, prosím vás, to je, nechci, aby to vypadalo, že máme růžový manželství. Nebo úplně jako perfektní. Je to dřina těch 18 let. 10 let jsme se vzájemně nerespektovali.
No, ty jsi mě vážil. Já bych řekla, že ty s tím problém neměl.
Tak já jsem tě v tom
chtěl
nechat.
Ale já jsem z rodiny, která je velmi výkonová. Jak jsem to říkala, jo, že si ten Petr dovolil zdřímnout a bylo to jako divně přijato. Tak stejně tak já, když jsem chodila do školy a odnesla jsem jedna méně, tak se mě tatínek zeptal, co tady dělá to méně. Takže dovedete si představit, jakém hypervýkonu jsem vyrostla. Pro mě jako dobré je v podstatě norma. A musí to být excelentní, abych vůbec pochválila. A ty první roky manželství, když jsme máme takovou jako šílenou příhodu, za kterou se stydím do dneška. Já jsem jela na 3 dny na výcvik terapeutický a vrátila jsem se a můj muž mě chtěl potěšit, tak vytapetoval koupelnu, bydleli jsme v paneláku v hnusném umakartovém jádro a chtěl mě udělat radost. A já jsem přišla do té koupelny a první, co bylo, to je všechno, co se stihlo za ty 3 dny. A pak jsem ještě dodala, tady to máš křivo. A já se, pán tady přikivuje, já jsem jakoby opravdu ty první roky manželství pořád upozorňovala na to, co ten můj muž dělá blbě, co by mohl dělat líp. Takže jsem mu absolutně neprojevovala jakoby úctu a respekt, protože jsem ho hodně srovnávala s tím tátou, který sice v rodině hodně let nefungoval, ale postavil dům, uměl dřít rukama. Můj muž se opravdu živí spíš jako intelektuálně a já jsem ho strašně
To znamená, že jsem levej na práci.
To není pravda. Jako teď umí úžasné věci, ale já jsem ty první roky za prvé to nechtěla vidět, neviděla a za druhé jsem měla pozornost obrácenou na to, co nefunguje, než na to, co funguje. Než až za pár let jsem začala doceňovat, že je opravdu jako skvělý manžel, že mě má pořád rád a já si hrozně cením toho, že to se mnou nevzdal, protože pohyboval se v profesním světě, kde ho ty ženy, ty zdravotní sestry, které ho úplně obdivovaly, které ho opěvovaly a můžu být jenom vděčná, že měl prostě opravdu tu sílu zůstat mi věrný a že jsme tohle téma museli hodně ošetřovat a já jsem musela projít obrovskou, proměnou, pardon, abych si začala uvědomovat, že můj muž je opravdu hoden úcty a čím víc dělám semináře pro ženy a muže, tak tím víc slyším, jak tahle potřeba třeba není naplněna. Tak jak žena potřebuje lásku a pak úctu, tak u muže je to často naopak, že potřebujete hodně úctu a potom samozřejmě i lásku. Tak jako je to chleba a voda, tak je to přesně naopak zase u ženy.
Ona potom ta láska a úcta opravdu dá tu pravou věrnost. My jsme vlastně v určité fázi našeho manželství si byli nevěrní tím, že jsme nenaplňovali lásku z mé strany a Jirenka, že nenaplňovala tu úctu. Nemohli jsme tenkrát mluvit o věrnosti. Jako věrnost jenom fyzická nic není. To jako pro mě, teďka, když se zpětně na to podívám, tak to bylo to nejmenší, co jsme mohli dodržovat, ale že daleko důležitější jsou ty dvě slova předtím. Tak jak když řeknu Jirence, nebo když řeknu, že cítím k Jirence lásku, nic to není, protože to je podstatné jméno. Důležitý je to převést do činu, čili milovat. A milovat je sloveso.
Já jenom řeknu ten krásný rozdíl. Jaké by to pro mě bylo, kdybych já tam celý večer kmitala, ukládala ty děti, vařila večeři, uklízela a Peťa by mi říkal, jsi dobrá. A seděl na gauči u televize. A vlastně by mi projevoval obdiv, že jsem fakt dobrá, že to zvládám. Tak to je přesně ten rozdíl. My ženy potřebujeme cítit lásku v tom slovese, že manžel se zvedne a řekne, Iri, můžu ti nějak pomoct, nebo hele, dneska toho máš plné zuby, udělám večeři. Takže to je ten rozdíl úcta a láska. Tak zakroužkujte si, jak moc je tahle potřeba pro vás důležitá. Teď jste se dostali do finále, že jste si udělali takový žebříček a jak bude volno, jak bude přestávka, tak bychom byli rádi, kdybyste si to na druhé straně sepsali. Abyste si je tam přepsali, těch vašich 10 potřeb. A stejně tak se zeptali vašeho partnera, partnerky, jaké potřeby tam má ona a začali si je srovnávat. Pravděpodobně zjistíte, že pro partnera jsou důležitější potřeby ty, které vy sami neoceníte. Často to vyjde přesně tak, že vašich prvních 5 potřeb bude partnerových posledních 5 potřeb. Jo, to uděláte takovýhle pokus. On nás teď začíná tlačit čas, takže jinak bychom vám ho teď nechali, ten prostor, ať si to napíšete, ale budeme důvěřovat, že si na to uděláte čas.
Partner má pravděpodobně důležitější potřeby než ty, které vy sami tolik neoceníte. U nás je to velice markantní. Nevím, jestli bude čas promítnout ten žebříček.
Jo. Tak my jenom ukážeme, jak to bylo v některém roce, kdy jsme si dělali. Když se podíváte, moje komunikace byla tehdy na 3. místě, Peťova komunikace je na 1. místě.
To jsem se musel překlepnout, to musel už vždycky napadnout.
Moje sexualita je na 7, Petrova na 2. Jo, moje něha péče je na 2, Peťova naopak, až jde si na 7. Takže výsledkem toho je, že to, co je potřebou jednoho, stává se aktivitou druhého. Jestliže Peťa má odpovědnost za útulný domov na prvním místě, měla by to být moje aktivita, jak mu naplňovat jeho potřebu. A jestliže já mám potřebu muž angažovaný v rodině, tak je to na Petrové aktivitě, aby angažovaný v rodině byl, protože tímhle mě dělá šťastnou, naplňuje ty moje emocionální potřeby.
Mně se někdy chlapi ptají, říkají, hele, já to mám stejně jak ty, na desítce, prostor k diskuzi. Jak si mám se ženou povídat? Říkám, no, tak musíš se snažit, že jo? Že to zase vědomé rozhodnutí. No a potom z toho vyleze, že na prvním místě ten chlap má, nebo na druhým, sexuální naplnění a manželka má sexuální naplnění někde níž, tak jak Jirenka. A je to právě o tom vědomě se rozhodnout, že chci udělat toho druhého šťastným. Čili já si s Jirenkou sednu, povídáme si. Mnohdy opravdu já nemám téma.
Já jo, já jich mám spoustu. Dvě hodiny večer je nejlepší sexuální předehra pro mě, kdy dvě hodiny večer Peťa naslouchá. Je to nefér, chlap, já vím, je to nefér.
No. Dvě hodiny ku tomu času pak. Ale to je jiná přednáška. No a pak říkám i ženám. Ženy, uvědomte si, že vy můžete jít za sousedkou si pokecat. My chlapi nemůžeme jít za sousedkou. Respektive neměli by jsme.
Nechcete, doufám.
No jasně, jestliže žijeme v křesťanském manželství, tak ne. Ale máte velkou moc nad náma.
Neuspokojené potřeby mají vážný dopad na manželství. Je z výzkumu dokázáno, že ženy častěji vyhledají mimo manželský vztah z nedostatku něžnosti, z nedostatku toho každodenního opečovávání, kdy my se cítíme vámi milované.
A chlapi zase z nedostatku respektu a úcty.
Vezměte partnerovi potřeby vážně. Dneska na to budete mít příležitost, až si o tom budete třeba povídat a ukážete si vzájemně výsledky těch testů. Jak si o své potřeby říct? To je těžké, takže přestaňte mluvit v šifrách, jak jsme vám ukázali na začátku ty vtipné bubliny, tak ono to v podstatě moc vtipné není, protože my ženy naznačujeme a nemluvíme přímo. Takže pro vás ženy začněte mluvit přímo, co potřebujete. Pak je otázka, jak to bude zítra odpoledne v tom semináři o dohodách.
Třeba nemám co na sebe, že?
Pak je to 5 kroků, které vás zítra budeme učit z nenásilné komunikace, nebo žirafa a vlk, to jsou takové dvě krásné propojené teorie. Naslouchat, navracet porozumění, neinterpretovat, doptávat se. My se strašně málo doptáváme v manželství, takže opravdu bys chtěla tohle, nebo co bys si spřála, jo? Klaďte víc otázek. A poslední, ještě znovu zopakování, co je potřebou jednoho, stává se aktivitou druhého. A tak všechny potřeby náleží oběma.